herra formaður Høgni Høydal, haldi ég sverja, þess ekki rættu við på Atlantspurningin. Það bara spurt Væla, það bara spurt kvotur, sem jú æsni jánan flytta endur, þið neyju til hennar vinnum. Men kann ekki sverja på það, það bara spurt snakka pengarnir, það sverja hann heldur ekki på, við tórum ekki sverja. Og svo sigur Høgni Høydal að hann arbeidur við fullari fyrr. Så fyrr valdast altså. Nú maður þess að segja að að stegka handla við vægilöfum og kvotum til að luta paragrafi lögunu, það tekur en 5 minútur að skrifa. Så það 5 minútur fullari fyrr 5 minútur arbeidi hefur hann ekki klara nú og hann var annan mann, annars hann tvær mannar svo enda fyrrinn var öll að veitir og í allt sem þú konstaterir, hann hefur kallat það fyrr á lögluð og sigur nú í tinginum að þið fær fram í hansara tói. Hvað heldur að hann hætta að sjálfur um það?